With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Samuel Banna, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzarotten vieraaksi.
Hei, kiitos paljon. Mahtavaa olla täällä.
Musiikista, jota soitat, musiikin energisyydestä ja tavallaan tuommoista voimasta, mitä siihen musaan liittyy, mitä sä soitat eri bändeissä, niin minkälainen suhde sulla on adrenaliini?
Mulla on sen verran mä tiedän, että mä tai oikeastaan on itse asiassa aika hyvä niin kuin saman tien mennä syvään päätyyn ja ajatella sillä tavalla, että mulla on niin kuin, mua aina kuumottanut esimerkiksi ihan helvetisti kaikki vuoristoradat ja kaikki tollaset niin kuin, oikeasti tollaset systeemit, missä sitä adrenaliinia kunnolla paukkuu, mutta sit mulla on kuitenkin sellainen, että mä aina tarviin sitä mun elämään, että niin kuin esimerkiksi nyt 1,5 vuoden aikana, kun ei ole päässyt kertaakaan käymään keikalla, ei ole tullut sitä jäätävää adrenaliiniryöppyä, kun kävelee, tiedät, portaat ylös sinne stagelle ja näkee ne kaikki ihmiset, niin mä oon alkanut juoksee ihan hitosti. Mä oon juossut nyt tästä 2000 kilsaa yhden vuoden aikana. Ja ainoa tapa, miten mä pystyn sitä niin kuin selittämään, että miten mä oon jaksanut tehdä se, on just vaan se, että mä tarviin sitä adrenaliinia mun elämään. Mutta tossa on jotenkin tosi hauska ristiriita siitä, että miten mua kuumottaa kaikki tollaset vuoristoradat ja systeemit, mutta sit kuitenkin niin kuin, tollaset niin kuin keikalla olevat tilanteet ja kaikki tollaset, niin silloin se on mulle jotenkin niin luontevaa.
Mitä ero on vuoristoradan adrenaliinilla ja sitten keikan adrenaliinilla?
Mä en tiedä, siis ei kun itse asiassa musta tuntuu, että se on silleen, että kun ehkä ekat muutamat kymmenet keikat, niin susta tuntuu siltä, että ei helvetti, mä saatan oikeasti kuolla tänne, koska jännittää niin paljon. Mutta se niin kuin pikkuhiljaa varmaan tietysti silleen niin kuin helpottuu siinä. Ja mäkin on nyt tässä kuitenkin, onks mä varmaan 400-500 keikkaa jotain sellaista soittanut elämäni aikana. Mutta sitten ehkä siinä vuoristoradassa edelleen niin kuin tulee se kuoleman pelko, että se ei jotenkin lähde siitä pois.
Liittyykö tohon kuoleman pelkoon, tohon esiintymiseen? Tai onko se edes samankaltainen sun mielestä?
Sanoisin, että just nämä niinku ensimmäiset parikymmentä keikkaa, mitä mä soitin elämäni aikana, niin silloin just silleen, että on vähän sellainen tunne, että ei tiedä yhtään, mitä tässä voi tapahtua. Että kyllä mä ajattelen nykyäänkin silleen, että keikat on niin helvetin siistejä just sen takia, että sä et ikinä tiedä, mitä voi tapahtua, mutta on se sellainen niinku kuolemanpelko on tosi pieni siinä tällä hetkellä ainakin.
Itse muistan, joskus aikoinaan, kun on soittanut, niin se oli jotenkin, mä saan tuosta pelosta tosi hyvin kiinni. Niin kuin se, että itse asiassa hauskaa mä oon täälläkin ollut soittamassa tuossa melkein vieressä joskus aikoina. Mutta kun se oli vähän itse niin kuin sellaista, että se jännitys oli semmoinen, että se vaan niin kuin tuntui helvetin epämiellyttävältä. Että niin kuin mä en tykkää, että niin kuin ahdistaa, että tämä mokaa tai niin kuin tapahtuu. Mä en oikeastaan tiedä, mikä se oli tavallaan, mitä siinä pelkäsi, mutta jotenkin se ahdistus. Ja se ei koskaan mulla kääntynyt niin kuin tavallaan sillä tavoin, että siitä olisi tullut jotenkin voitto. Että paras, mitä sai siitä, oli se helpotus, että nyt se keikka loppu, pääsen pois. Niin missä kohtaa sulla se niin kuin tavallaan kääntyy koukuttavaksi?
No toi on mielenkiintoista, kun mä muistelen tässä niin kuin äkkiseltään, että niin kuin ensimmäinen sellainen tilanne, mitä voi kunnolla kutsua ja muistella keikaksi, on ollut tuossa niin kuin 2011 vuoden alussa. Meillä oli tällainen treeniskompleksi aika läheltä tätä paikkaa kuin Sepän keskus, ja ne järjesti joka puoli vuotta just tällaisen niin kuin treenisiltaman, että muutama bändi pääsi esiintymään sitten ihan niin kuin live-yleisön edessä. Ja mä sanoisin, että toi oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun on oikeasti päässyt ihmisten eteen. Ja musta tuntuu, että se on kyllä ollut heti niin kuin siitä ekasta keikasta asti, kun se kuolemanpelko tavallaan oli siinä, että okei, nyt mä en tiedä yhtään, mitä tässä voi tapahtua. Mutta sitten kun mä pääsen niin kuin kun mä pääsen esiintymään, kun mä avaan suuni, kun mä soitan vähän kitaraa, niin mulle tulee kuitenkin niin helvetin sellainen niin kuin varma olo, koska mä oon kuitenkin treenannut sitä niin paljon, ja mulla on jotenkin vaan sellainen usko siihen, sellainen blind faith siihen asiaan, että kyllä mä nyt tämän, niin kuin, kyllä mä tämän homman klaaraan, että voi olla, että mä mokaan tässä, mutta loppupeleissä mitä vitun väliä silloin? Että ehkä toi tulee enemmän siinä esille siinä, että tavallaan jos mennään takaisin tähän vuoristorata versus keikkatilanteeseen, niin se, ehkä se pahin siinä, mitä keikalla voi tapahtua, on se, että mä mogaan ja mä oon hetken silleen, että no, et haluanko mä, että mä nyt rupean itkeä, kun mä mogasin tämän yhden jutun, vai onko mä silleen, että no hei fuck it, tää on livemusiikki ja tää kuuluu tähän, mutta sit versus siihen vuoristorata skeneen, niin siinä taas, jos asiat menee pieleen, niin sit ne voi oikeasti mennä tosi pieleen. Että ehkä nyt niinku, tälleen nyt kun on ajatellut tätä asiaa hetken, niin ehkä toi vuoristoratan vertaus ei ole nyt ihan paras tähän, mutta kuitenkin.
Sä oot vaan tehnyt hyvän valinnan.
Niin, no, nimenomaan.
Turvallisempi vaihtoehto.
Mutta kyllä se on ollut vähän se, että niinku, mä sanoisin, että meidän jengissä, varsinkin niinku Lost Sairissa ja nämä kaikki keikat, mitä me ollaan ikinä soitettu, niin meillä on aina ollut vähän se juttu justiinsa, että meitä ei oikeasti ihan hirveästi kiinnosta, että mokataanko me vahingossa joku pieni juttu, koska totta kai meillä on käsittämättömän hyvin pakka kasas niin kuin overall, että kyllä nyt niin kuin, tietysti biisi soitetaan alusta loppuun ilman, että sen tulee mitään sellaista niin kuin breikkiä tai mitään välissä, mutta just se, että jos tulee jotain tietysti pikku mogia tai tällaisia, niin mun mielestä se kuuluu niin asiaan kuin olla ja voi, ja mun mielestä muusikko niinku, tai se todellinen muusikkous nähdään aina siinä, että miten sä pääset takas siihen peliin sen jälkeen, kun sä oot mogannut vähän. Että mun mielestä niin kun sä voit olla tietysti maailman paras sellainen niin kun pöytälaatikko-kitaristi, joka on soittanut vuosia ja vuosia himas, mutta sit kun sä meet yleisö eteen ja sit sulla yhtäkkiä niin kun karkaa vähän sormet väärään paikkaan, tulee sellaisia tosi epämiellyttäviä vääriä ääniä, niin se, että miten sä pääset takas siihen fiilikseen ja siihen meininkiin ilman, että sun koko tietysti maailma on romahtanut sun omassa päässä, niin se on mun mielestä se, missä nähdään sit se todellinen muusikkous. Ja siinä mä sanoisin, että mä oon helvetin hyvä. Että niinku just se, että sillä tasolla mä en pelkää sitä tilannetta, missä mä oon, koska mä oon kuitenkin niinku, lavalla mä oon himassa, se on ihan niinku, siitä ei pääse mihinkään. Ja se, että jos sä teet joku pienen mogan siinä, niin se kestää millisekunnin, kukaan ei tuu muistamaan sitä edes seuraavana päivänä, mutta mä melkein voisin vannoa, että tosi moni ihminen tulee muistaa sen, jossa sen yhden väärän äänen jälkeen oot silleen, että ei vittu, nyt tää on pilalla tässä, että keikka loppuu.
Hei, sanoit, että lava tuntuu niinku himalta.
Joo.
Missä kohdassa on se raja, että siitä tulee hima? Kuinka pystyykö sitä määrittämään, että missä kohtaa tuntee olonsa niinku, se itsevarmuus ylittyy sillä tavoin, että niinku tavallaan mokaminen ei pelota?
Musta tuntuu, että se siinä vaiheessa justiinsa, kun sä uskallat avautua täysin ihmisille. Ja mun mielestä tossa piilee sellainen pieni ristiriita sillä tasolla, että kun ihmiset kuitenkin tekee musiikkia siksi, että ne haluaa niinku tavallaan purkaa omia tunteitaan musiikkiin ja kertoa koko maailmalle, että mikä se todellinen sinä olet. Mut sit on kuitenkin tosi monia, joita pelottaa se, että sä meet sit lavalle esittämään sitä musiikkia ihmisille. Niin mulle se ei ole ikinä oikein niinku, that doesn't really make sense. Koska mulle niinku lyriikoissani ja musiikissani mä koko ajan niinku puran omia fiiliksiä ja mä kerron sellaista Sammy Elbannan tarinaa ihmisille, niin mun mielestä jos mä en kykenisi tavallaan avautumaan täysin ihmisille lavalla, niin sit se ei jotenkin, se asia ei niinku connectaa siinä vaiheessa. Et musta tuntuu, että se kohta, kun siitä on tullut hima, on se, että mä voin heittää niinku huonoimpia läppiä, mitä mä keksin lavalla. Mä voin justiinsa mogaa ihan rehellisesti ja nauraa vaan asialle. Ja se on vaan mulle just se, että joka kerta, niin kuin no matter how awkward I am, vaikka tässä tilanteessa nytte, niin sit kun mä pääsen lavalle, niin mulla on heti sain fiilis, että nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä mä haluan tehdä, mitä mä haluan viestiä ihmisille ja mikä mun, niin kuin, mitkä mun elämänsuunnitelmat on seuraavat 90 minuuttia, että siitä ei ole mitään epäselvyyttä.
Osaatko sanoa, mistä se johtuu?
Suoraan niin kuin siitä, että mä oon aina ollut tällainen. Ihan niin kuin 100%. Että me just itse asiassa tuossa viime jouluna, kun mä olin porukoiden luona, me kaivettiin sellaisia ikivanhoja VHS-nauhoja. Ja me katsottiin ja muisteltiin sitä, että siitä asti, kun mä oon ollut noin 5 vai 6-vuotias, niin mä pidin mun porukoille sellaisia esitysiltoja. Silleen, että meillä oli sellainen niin kuin, ihan snadi sellainen taskulamppu himassa. Mä laitoin sen silleen osoittamaan yhtä seinää kohtaa. Sitten kaikki valot kiinni ja mä menin siihen eteen. Ja mä aloin esittämään biisejä, mitä mä itse kuuntelin meidän C-kassusoittimelta. Että mä verin siihen vähän Offspringia, verin vähän Blink-182, verin vähän Iron Maidenia ja kaikkea tällaista. Ja se on ollut niin kuin ihan oikeastaan muksusta asti vaan se, että mä oon ollut koko ajan äänessä. Mä oon aina ollut se, että mä haluan niinku, sanotaan niinku, että sopivan sopivan silleen niin kuin röyhkeällä, mutta ei kuitenkaan kusipäisellä tavalla mä oon aina vaatinut huomioon. Ja musta tuntuu, että aina jos mä saan sit sitä huomioon, niin mä oon antanut kaiken itsestäni, jotta mä jotenkin viihdytän muita ja kaikilla olisi hyvä fiilis. Ja totta kai se niin kuin in turn sit antaa mulle ihan älyttömän hyvä fiiliksen.
Mitä sä luulet, että, tota noin, että toi, kun sä nyt nousit lavalle, että miltä se susta tuntuu, niin kuinka paljon vaikutusta on sillä, että minkälaisia ihmisiä sä oot sattunut saamaan ympärillesi niin kuin lapsen? Esimerkiksi niin kuin mainitsit nyt, että ensimmäiset, tai nämä VHS-kasetit, missä olet esiintynyt niin kuin himassa, jossa luonnollisesti kyllä se on ollut niin kuin rakastava. Se, että jos sä oot muutenkin vaikka niin kuin päiväkodissa tai jossain niin kuin alakoulussa tykännyt esiintyä, että sun ympärillä on ollut semmoisia ihmisiä, jotka on tykännyt siitä sun esiintymisestä, niin mikä vaikutus silloin tavallaan siihen, miltä se esiintyminen tuntuu tänään?
Siis ihan massiivinen. Kyllä mä oon miettinyt tosi useasti sitä, että niin kuin no siis se on ihan luonnollista totta kai, että jokainen ihminen on niin kuin the product of their environment jollain tasolla. Ja mulle se on niin isosti kyllä toi, että jos lähdetään just siitä, että niin kuin vuodet 0-7, niin mä oon ollut just silleen niin kuin koko ajan porukoiden ja mun sisarusten luona. Ja tiedätkö, mun sisko on soittanut mulle ensimmäistä kertaa kaikkea niin kuin Eminemiä ja tota Lafinista, jotain Spice Girlsia ja kaikkea tällaista, Backstreet Boysia tietenkin. Sitten mun isoveli, se soitti mulle ensimmäistä kertaa sit Iron Maideniä, kun mä olin 7-vuotias. Ja sit se, niin kuin, että lisätään sit siihen, että mulla on ollut vanhemmat, jotka on aina ollut tosi ymmärtäväisiä siitä, että no hei, tää Natiaani tykkää esiintyä, tykkää laulaa. Totta helvetis me tuetaan sitä. Ja totta helvetis me kuunnellaan silleen, tiiätsä, ihan fiiliksestä tätä hommaa. Niin kuin tavallaan, että himassa on aina ollut toi asia niin kuin tosi kuosis. Sitten mennään niin kuin 7 vanhasta eteenpäin, kun mä oon päässyt ala-asteelle ja mä oon tutustunut muihin ihmisiin, jotka tykkää myös musiikista. Mä perustin ensimmäisen bändin, niin kun mä olin 7-vuotias. Ja me äänitettiin meidän yhdellä, meillä oli siis tällainen niin kuin boombox-systeemi himas, niin mä roudasin se kouluun, pistin siihen kasetin ja painoin rekkiin ja mä äänitettiin meidän musaluokas ensimmäinen demo. Ja niin kuin, että tätä luokkaa, että niin kuin sit mulla oli tosi paljon ihmisiä, niin kuin like-minded people mun ympärillä, jotka kans niin kuin tavallaan työnsi mua koko ajan eteenpäin myös, että niin kuin vähän niin kuin näytti mulle sanomatta näin, niin kuitenkin oli silleen, että hei, että sä oot tosi hyvä tässä, että jatka just noin ja tiedät, tee ihan mitä haluat ja susta voi tulla mitä vaan. Sitten mennään niin kuin muutama vuosi eteenpäin, niin sitten tuli mukaan niin kuin nämä vähän, sanotaanko, että epämiellyttävämmät kokemukset myös, mitkä oli sitten in turn se, että mun niin kuin muutamasta tällaisesta tosi varhaisesta bändikokeilusta ja muutamasta demosta mua sitten kiusattiin ihan helvetisti. Ja sitten niin kuin päästään tähän pisteeseen, että pitää miettiä varmasti, että no, et ehkä mä oonkin ihan paska tässä ja ehkä mä en jatka tätä ollenkaan. Mutta sitten kuitenkin, kun se musiikki on niin sellainen, niin kuin se on jeesannut mua yli kaiken aina. Ja se, että on jengi, jotka kiusaa mua nyt jostain syystä, kun mä haluan tehdä musiikkia ja mä teen just tällaista musiikkia, mitä mä teen, että mitä helvettiä. Niin se niin kuin opetti mulle just sitä, että niin kuin fuck everybody, että kenenkään mielipiteellä ei ole mitään merkitystä paitsi mun omalla ja totta kai mun bändillä. Niin kaikki nämä asiat sit mun mielestä on rakentanut tämän Sami Elbannan, mitä näkee nykyään. Että se on just se, että sopivaan pisteeseen asti pitää olla ihan älyttömän varma siitä, mitä tekee. Ja kuitenkin sitten, niin kun mulla on ollut nämä vanhemmat, mulla on ollut sisarukset, jotka on pitänyt mut aina kuitenkin sille jalat maassa, niin mä oon aina ollut kuitenkin sellainen, että mä arvostan muusikossa enemmän kuin mitään sitä, että hän ei ole yhtään kusipää. Mun mielestä se ei voi vaan ikinä tulla muusikolle, tai sitten se on koko homma pilalla oikeastaan sen verran, tai sen jälkeen. Mutta kuitenkin pitää luottaa siihen, mitä tekee, ja sillä kaikella sitten voitetaan tämä esiintymispelko, ja sillä voitetaan se, että niinku, et uskaltaa oikeasti puhua näistä omista fiiliksistä sitten niinku nauhalle ja livenä.
Hei, sä mainitsit, sanoit, että yhtenä elementtinä tuossa niinku itseluottamuksessa on se, että sä, kun sä nousit lavalle, sä tiedät, että sä oot harjoitellut niin paljon.
Joo.
Onko kuinka massiivisia eroja on sillä, niin kuin instrumentilla, kun sä kuitenkin myös laulat ja sä soitat kitaraa, niin sillä tavoin, että äänihän on helposti semmoinen, että se reagoi, jos vaikka jännittää tai että se on niin kuin haastavampi, mutta tunnet sä olon niin kuin yhtä turvalliseksi sekä kitaran kanssa että laulaa?
En todellakaan. Siis voin suoraan sanoa, että niin kuin kitaralla mulla on aina sellainen fiilis, että tavallaan, että mun ei tarvi second guessaa sitä asiaa yhtään, että mä voin soittaa tietysti vaikka niin kuin, kun mä nukun ja tälleen, mutta sit niin kuin siinä, että kun me aloitettiin Lost Society, niin luonnollisesti mun ääni ja se, mitä mä toin esille, oli hyvin erilaista kuin mitä mä nykyään esimerkiksi teen Lost Societyn kanssa. Et kun se on sitä huutamista, niin se on niinku, sen kanssa mulla on suhteellisen sellainen, niinku, mä oon aika sinut sen asian kanssa, kun mä oon myös treenannut sitä ihan älyttömästi. Ja se on kans jotenkin outo style, mitä mä teen sitä, tai niinku, mitä mä vedän sitä örinää ja kaikkea, että tavallaan mun ääni ei kärsi siinä ollenkaan, joka on tietenkin hyvin hyvä asia ja tälleen, mutta sitten kun tuotiin tavallaan se lauluelementti siihen mukaan, niin totta helvetissä mä voin sanoa, että se jännitti enemmän kuin mikään muu ikinä aikaisemmin, mutta totta kai mulla on ihan sama mentaliteetti ja työmoraali sen asian suhteen, kun mulla on ollut vaikka kitarakaan niin kuin siinä muksusta asti, että mä tuun treenaa sitä niin kauan, että mulla on niin varma olo sen kanssa, että mä voin nousta lavalle ja vetää niin kuin kylmilteen vaikka jonkun tollasen ihan puhtaan laulubiisin. Ja niin se on mennyt. Tai silleen, että kun mun mielestä siinä ei ole mitään vaihtoehtoa myöskään, että tavallaan kun on ollut näin onnekas tähänkin pisteeseen asti, että mä oon saanut esittää tätä musiikkia, äänittää tätä musiikkia, mitä mä tykkään tehdä, mitä mä tykkään tehdä, niin todellakin mä sit tuun treenaan niitä kaikkia elementtejä siihen, tai siihen liittyen, jotka saa mut kuulostaa paremmalta sit livenä, totta kai.
Tulkitsinko oikein, että toi niinku Dark Voice-örinä, että se tuntuu sulle turvallisemmalta kuin niinku kliinilaulu?
Joo, kyllä.
Osaatko sanoa, mistä se johtuu? Onko kliini jotenkin alastomampaa?
Se on alastomampaa, joo, ilman muuta. Se on siis hauska juttu silleen kanssa, kun mietitään, että mähän lauloin ihan silleen omalla puhtaalla äänelläni ennen kuin mä ikinä örisin. Mutta moni ihminen ei tiedä sitä, mutta totta kai sitten niinku, just kun me ollaan 3 levyä äänitetty, jotka oli vaan silleen, että musta tuntui silloin aina, että se örinä on vaan niinku, se soveltuu tämän tyyliseen musiikkiin paremmin. Ja tätä mä tuon sitten niinku varmaan, tai jotenkin, että tätä on helpompi sitten niinku pureskella myös. Ja sitten kun mä tein sitä niin paljon, niin totta kai siitä tuli niin kuin sellainen luonnollinen osa mua, että ei mitään. Plus siinä stylissa myös sä voit tavallaan, en mä voi sanoa, että niin kuin sä voit mogaa siinä, koska se on tosi vaikea jotenkin mogaa sitä soundia, mutta ehkä se on, niin kuin, se on sillä lailla helpompaa kuin se, että sun pitää pysyä nuotis. Että se on mun mielestä niinku ihan ilmiselvä juttu. Että sitten tavallaan kun piti yhtäkkiä sit niinku nauhoittaa ja laulaa livenä myös sellaista puhtaampaa laulua, niin musta tuntuu, että siihen, sit niinku, siihen liittyy moni tällainen niinku riskitekijä myös. Että et aikaisemmin, jos mä oon ollut vaikka kipeänä rundilla, mikä on aina muutenkin ihan hirveä tilanne, niin vaikka mulla olisi kurkku ihan helvetin käheenä, vaikka mulla olisi niinku ääni lähdössä suunnilleen, niin mä oon aina pystynyt vetämään sitä örinä lauluun, ihan niinku ei mitään hätää. Mutta nyt totta kai sitten tässä tilanteessa, kun vedetään aika korkealta silleen välillä ja pitää oikeasti tulla sitten se ääni hyvin puhtaana välillä ja pitää pysyä siis täysin nuotissa, niin kyllä se on ehdottomasti niin kuin isompi haaste, mutta se on isompi haaste mulle myös pitää mun ääni kondiksessa ja siihen pyritään.
Paljastaako sitä itsestään eri asioita kliinillä laululla ja sitten örinälle?
Ehdottomasti mun mielestä, että sikäli se on hienoa, että tässä genressä, tässä niinku metallimusiikissa, niin musta tuntuu, että tässä nyt niinku metallifanit on aina tietysti hiffannut, vaikka sä vetäisit ihan täyttä ördeä, että ne lukee mielellään niitä bukletteja ja ne lukee niitä sanotuksia, mutta kyllä mä uskaltaisin väittää niinku itse musiikin kuuntelijana, että on siinä tosi paljon isompi niinku, jotenkin, siinä on isompi voima, jos sä laulat puhtaana vaikka jonkun tosi henkilökohtaisen lainin, kun että sä vedät niinku örtsynä sit sen saman lainin. Et totta kai se kaikki on niinku niin liitännäistä siihen, että mitä se, niinku, mikä se on se biisi, minkä tyylinen biisi on, minkä tyylinen bändi se on ja tälleen, mutta mä oon henkilökohtaisesti aina pitänyt sit sellaista niinku, tosi niinku, sellaista niinku Corey Taylor-maista niinku snuff-laulua, niin mun mielestä se on niinku ihminen niin alastomana kuin olla ja voi. Ja sit kun sä kerrot sellaista tosi henkilökohtaista tarinaa siinä, niin mun mielestä se on tosi sellainen, niinku, että siitä saa ne vibit saman tien versus ehkä sit, jos sä vedät niinku örinänä sen saman jutun, niin kyllä se sama efekti tulee sit ja samat fiilikset tulee, kun sä oot lukenut sen siitä niinku bookletista, mutta ehkä sitä ei saa ihan saman tien.
Onko tuolla örinälaululla jotain tekemistä sen kanssa? Sanoit, että sua kius... Minkälaista, niin, itse asiassa minkälaista musiikkia se oli, mitä sä nauhoitit silloin 7 vanhana?
Siis se on ollut No lähimpänä sen voi niinku kuvailla jotenkin silleen, että mä oon kuunnellut 7-vuotiaana Iron Maidenia, vähän sen jälkeen Judas Priestia, ja sit niinku just palataan, että mä oon kuunnellut jotain Backereitä silleen vielä nuorempana. Että noitten kaikkien joku sellainen tosi niinku unholy sekoitus, että se oli jotain sellaista, mutta kuitenkin niinku pohjimmiltaan totta kai jotain heavy metalliin niinku liitännäistä musiikkia.
Okei, siis se on silloin ollut jo niinku tavallaan toi metalli?
On, joo. Se oli, niinku, se oli aika lailla alusta asti sellainen selkeä juttu, että et niinku, mä opettelin kitaran soittoa sen jälkeen, kun mä olin päässyt tosi ineen tuohon koko niinku, metallimusiikkiin ja metallimaailmaan, niin mulle se tuntui koko ajan siltä, että niinku, et, totta kai mä soitan tällaista musiikkia. Et tästä mä, niinku, et vaikka niinku, nykyäänkin mun playlistit voi mennä ties niinku Bruno Marsista, Rolling Stonesia ja siitä suoraan johonkin Dimmu Borgiriin, niin silti se on kuitenkin se, että se metallimusiikki ja sellainen niinku klassinen metallimusiikki, että puhutaan niinku just näistä niinku Priesteistä, vähän enemmän Bodomia, Megadethia, tollaseen, että siellä se on se, mitä, mikä on mulla niinku niin lähellä sydäntä kuitenkin.
Mikä siinä sit osu? Miksi sä innostuit metallista?
Siis sanoma, täysin niinku sanoma musiikillisesti että niinku lyyrisesti, mikä kuulostaa hassulta, mutta silleen, mä oon kuvaillut tilannetta ja muistellut sitä tilannetta, kun 7-vuotiaana, kun sä oot tosi niinku, vähän niinku haet ittees, tulee monesti sain fiilis, että no mikä mä nyt oon, niinku, että et me eletään jollain helvetin pyörivällä kivellä, mikä on, ja jotenkin ihan sattuman kaupalla niin kuin mä oon syntynyt tähän maailmaan, että mikähän tää mun, niin kuin, mikä mä haluan olla ja mikä on se asia, mitä mä voin tuoda tälle maailmalle tai antaa tälle maailmalle, niin sit yhtäkkiä sä kuulet niin kuin särökitaroit, sä kuulet niin kuin sellaista niin kuin vahvaa rumpukomppia ja sellaista niin kuin kiljuvaa jätkää, joka huutaa I'm not a prisoner, I'm a free man. Et tota hetkeä mä oon muistellut tosi monesti, ja tää on totta kai The Prisoner, Iron Maidenin biisi, mikä oli ensimmäinen Maidenin biisi, mitä mä oon ikinä kuullut Mankalta. Ja kyllä se on niinku, se jätti niin sellaisen niinku lasting impressionin niinku pikku 7-vuotiaalle Samille, että no okei, tää on varmaan sellainen, tää voisi olla sellainen juttu, mitä mä voisin ehkä tehdä. Et mä tykkään niinku näistä äänistä, mä tykkään tällaisesta niinku särökitarasta, ja mä tykkään nyt tästä niinku, että tää jätkä laulaa mulle jotain, mikä oikeesti osuu ja uppoo. Et ehkä tässä on sit jotain. Niin musta tuntuu, että se on niinku, se on jäänyt niinku, että se on ollut sellainen luonnollinen sekoitus sitä, että se on ollut vaan, että mä oon ollut niin nuori ja mä oon kuullut tämän asian, mutta on se ollut kyllä niin paljon sitä vaan, että se on ollut niin helvetin siistiä.
Onko sulla jotain sellaisia, olisiko nyt periaate sit oikea sana? Mä meinaan tavallaan vähän semmoista, että mihin sä ite uskot niin.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Musiikin tekijänä.
Joo.
Mitä sä luulet, mitä sun tekemisessä tulee olemaan aina sellas, mistä et tule koskaan luopua, mikä kulkee ikään punaisen lankana?
Siis mä haluan uskoa, niin kuin, että tai oikeastaan toi tosi tyhmästi sanottu, vaan mä uskon täysin 100-prosenttisesti siihen, että musiikin kuuntelijana mä aina kuulen sen, että onko joku asia tehty oikeasti niin kuin täysin sydämestä vai ei. Että niin kuin sulla voi olla kaksi täysin identtistä biisiä, missä on eri soittajat, ja yhdessä bändissä, tai niin kuin siinä toisessa versiossa, ne on oikeasti niin kuin, tiedätkö, pistänyt niin kaikkensa siihen musiikkiin, siihen lauluun ja siihen kaikkeen, ja toisessa vaan jotain sessiomuusikoita, joita ei oikeasti kiinnosta niin kuin vittuukaan tehdä sitä, mitä ne tekee, niin mä uskaltaisin väittää, että mä kuulen sen saman tien, että mikä niistä on se aidompi. Ja se on se, mitä mä haluan, että mä aina pystyn tarjoamaan. Että mä en ikinä halua, että mä joudun sellaiseen tilanteeseen, missä mua väkinäisesti yritetään saada tekemään just sellaista musiikkia, mistä muut on innostunut. Että se tulee aina olemaan mulle sellainen, että mä teen just niin kuin mä, just se, mikä fiilis mulla on sillä hetkellä, mikä maailmantilanne on just sillä hetkellä. Mä haluan, että mun musiikki, että on se Lost Society tai mitä vaan, niin siitä tulee aina kuulemaan, että mikä oli Sami Elbannan fiilis vuonna 2021 tai mikä oli Samin fiilis 2013 ja kaikkea tällaista. Ja siis se on oikeastaan se, että koska mun mielestä niin kuin, kuka vaan voi niin kuin, tietysti, treenata kitaraa tai treenata laulua ja kirjoittaa biisejä, mutta se vaatii niin kuin mun mielestä todellisen muusikon, joka uskaltaa sitten niin kuin kertoa sen oman tarinansa just sillä hetkellä. Ja sitten vaikka uskaltaa tehdä jotain ihan päinvastaista seuraavana vuotena, koska se on sen fiilis just silloin.
Kuinka tota noin... Niin, itse asiassa toi sanoi, että uskaltaa tehdä jotain kokonaan muuta niin kuin seuraavana vuonna, niin kuinka kauan sä uskot, että sä saattaisit niin kuin parhaimmillaan tai pahimmillaan metallista päätyä?
Oikeastaan tällä hetkellä niin kuin, ei ole mitään hajua. Mun mielestä niin kuin, mä sanon, että mä koin jonkunlaisen sellaisen niin kuin, irtaantumisen kaikista niin kuin, kahleista, niin kuin, no totta kai silloin, kun mä aloin tekemään musiikkia, se oli se sellainen pieni niin kuin kapina koko maailmaa vastaan, että mä tuun nyt tekemään jotain, mikä on niin, niin kuin epäkuulia niin kuin tosi monen mielestä, mutta mä haluan tehdä tätä. Ja sit mä koin, niin kuin, musta tuntuu, että sellaisen toisenlaisen, ehkä tossa niin kuin 2015, jotain tollasta, kun se oli ensimmäinen kerta, kun me tehtiin jotain selkeästi erilaista Lost Society'n kanssa. Me sävellettiin sellainen biisi kuin I Am The Antidote, joka on meidän kolmannen levyllä, joka on niinku, totta kai se on niinku täysin genreen niinku, tai genren sisällä niinku soveltuva biisi, mutta siinä oli tosi paljon uusia elementtejä jo, että siinä oli vähän puhdasta laulua, siinä vähän niinku eksperimentoitiin uusien asioiden kanssa, mikä ei ollut meille normaalia, niin tavallaan sen jälkeen sitten tuli sellainen fiilis, että jätkät, että miksi me ei niinku uskallettaisi mennä vielä vähän niinku eri paikkoihin. Et musta tuntuu, että kun me oltiin soitettu kaksi levyä niinku pelkkää tietysti sellaista niinku satalasis rässiä koko ajan, vaikka me ollaan kaikki tavallaan niinku kasvettu ihan erilaisilla musastaileilla vielä niinku siitä tai sen ulkopuolelta, että meillä on kaikilla näitä niinku Kissejä ja Backstreet Boysia ja kaikkia tällaisia, niin miksi ihmeessä me ei voitais tehdä sit ihan niin kuin me halutaan. Että ehkä onks meillä ollut just silloin vaan sellainen fiilis, että nyt kun me vaan satuttiin alkaa tekemään tällaista musiikkia, niin meidän pitää sit loppuelämämme soittaa tällaista musiikkia. Että mulle tuli sellainen, niinku, ties pieni tällainen niinku eureka-momentti siinä, että hei, tässä voi tehdä niinku ihan mitä vaan. Ja en todellakaan sano nyt tässä tilanteessa sitä, että Lost Societynkaan nimenomaan aiotaan tehdä näin. Ei tosiaan, että mun mielestä se on kuitenkin, että vaikka sä soitat metallimusiikkia, Ja sä sanot tälle, että pystyy tekemään vähän sitä sun tätä, niin kuitenkin mun mielestä siinä pitää se punainen lanka pysyä silleen, että se pitää olla kuitenkin, it's gotta make sense. Mutta tota, kyllä mä uskon ja pystyn sanoa niin kuin ihan rehellisesti, että kyllä mä varmasti tuun elämäni aikana tekemään tosi monta eri projektia, missä voi olla tyylit ihan niin kuin popista jatsia.
Jos miettii nimenomaan Lost Society, niin, tota noin, niin mitkä teillä on teidän bändin kanssa niin kuin sellaisia ovi, jotka tällä hetkellä houkuttelee, mistä tekisi mielikin katsomassa vaikutteita?
No mun mielestä sellaisia ei sillä lailla ole, tai ei ole mun mielestä mitään sellaista, mihin me ei uskalletta sillä tavalla mennä, mutta mun mielestä se on siinä, että sun pitää tavallaan osata soveltaa niitä eri asioita siihen sun omaan juttuun, että koska, niin kuin, mitähän mä selittäisin tämän jotenkin järkevästi, että se voi olla silleen, että vaikka Lost Society, me tehdään tällä hetkellä meidän uutta levyä, me sävelletään biisejä meidän viidennelle levylle, sanotaan, että mä kuuntelen vaikka jonain päivänä jonkun Shakiran biisin, ja mä oon silleen, että hei, tässä on ihan älyttömän siisti joku tällainen panhuilumelodia, niin se, että mä menisin jätkille, ja sit mä niinku ostan panhuilu ja alan vetää sitä jotain niinku saman tyylis juttuun jonkun meidän olemassa olevan niinku biisiaihion päälle, mun mielestä se olisi niinku väärin, mutta jos mä osaisin vaikka hiffaa silleen, että no hei, että jos mä soitan kitaralla niinku tällaisen melodian just tästä kohtaa, ja mä laitan pari tollaista efektiä päälle, niin mä saan jotenkin kanavoitua sen siistin fiiliksen, mikä siitä panhuilusta on mulle tullut päähäni, mutta silleen, että se sopii tähän bändiin. Niin mun mielestä noi on niitä niinku, niit vaikeimpia juttuja, mutta myös palkitsevimpia, koska niinku, tavallaan, että jos mä oon kuullut jotain, mikä on tosi siistiä, niin jos mä vaan teen sen täysin saman jutun meille, niin eihän se sit oo enää uutta. Sit se on vaan, mä oon kopioinut jonkun siisti jutun ja tehnyt vähän sellaisen niinku sellaisen ei niin hyvän version omalle bändille, mutta mun mielestä siistimpää ja tavallaan ehkä lähtökohta siinäkin, että miten kaikki uusi yleensäkin syntyy, on se, että sä saat vaikutteita jostain, mutta sit sä käyt sen niinku oman blenderin läpi sen ja sit sä saat sen niinku siihen omaan projektiin istumaan.
Vaikutteet, kun puheeksi tuli, niin tota, no, mistä kaikkea sä saat inspiraatio?
Siis tällä hetkellä niinku tosi paljon niinku vaan erilaiset musatyyleistä. Niinku se on varmaan se isoin. Ja sit niinku totta kai se niin kuin, että kun mä nyt on säveltäjä sekä sanottaja, niin totta kai siinä sanotuspuolessa, niin kuin, sanotaanko niin, että mä oon niin kuin epäonnisen onnekas siinä, että maailmassa tapahtuu niin paljon paskaa koko ajan, että koska luonnollisesti totta kai niistä saa ammennettua tosi paljon niitä asioita, mutta mun mielestä se on, sanottajana mä saan tosi paljon vaan inspist kaikesta, ihan kaikesta, niin kuin, että mä voin tietysti vaikka kävellä kadulla ja nähdä jotain, niin kuin, nähdä vaikka tietysti jonkun kuolleen eläimeen, ja sitten mä oon sillä, että well, that fucking sucks. Miten mä saisin kerrottua tämän jotenkin silleen mun näkökulmasta silleen, että tää voisi niinku iskeä muihinkin ihmisiin, ja ne vois kokea tämän saman tuskan, mitä mä oon just kokenut nyt, kun mä oon nähnyt tämän. Niin mun mielestä se on just siinä, että niinku mä voin vaikka tämän, niinku, tämän systeemin äänityksen jälkeen mä voin mennä himaan muistella tätä, että tätä oli tosi siisti tehdä. Sitten mä voin vaikka jotenkin etsiä jonkun vertauskuvan niinku tästä tilanteesta silleen. Ja sitten mä voin jotenkin käydä sen sit omassa päässäni läpi ja sitten kertoa sen ihmisille. Että niinku, se on tosi sellaista niinku, päiväkirjamaista systeemiä. Mutta sitten niinku, musiikissa mä oon huomannut tosi paljon, että esimerkiksi kun mä selitin tuossa alussakin, että mä oon juossut tosi paljon esimerkiksi nyt, mä kävin tuossa aamulla taas juoksemassa 12 kilsaa, niin siinä puolessa välissä mulla oli jo puhelin kädessä ja mä olin äänittänyt 3 riffi-ideaa. Että siis ihan vaan se, että mun mielestä se, että niinku vaan näkee paljon asioita, niin se on vaan niinku, maailma on paras inspiraation lähde, mitä vaan voi olla. Että mun mielestä, jos mä olisin vaan niinku himassa ja lukisin pelkkiä uutisia ja olisin silleen, että vittu, kaikki ärsyttää, ja mä kirjoittaisin vaan riffejä siltä pohjalta, niin mun mielestä se voisi olla vähän niinku jossain vaiheessa yksipuolista. Mutta totta kai se, että vaan niinku näkee erilaisia asioita, kun kävelee vaikka niinku kävelee ympäri kaupunkia. Totta kai silloin, kun onnekkaassa tilanteessa pystyy matkustamaan maailmaa, niin sielläkin näkee tosi paljon asioita, jotka myös inspiroi. Ja sitten totta kai niin puhumattakaan se, että mua inspiroi enemmän kuin mikään muu mun oma bändi. Lost Society jätkät ja meidän tuottaja Joonas Parkkonen esimerkiksi. Että niin mun mielestä me käydään sillä tavalla aina tosi paljon sellaista niin NS-aitoa musiikillista kanssakäymistä sillä lailla, että me haastetaan koko ajan käytännössä toisiamme. Että tiedätkö, meidän toinen kitaristi Arttu voi vaikka soittaa mulle riffin, sit mä oon se, että hei, toi on siistii, mitä jos me tehdään vaikka vielä tälleen. Sit me tietysti käydään sitä silleen läpi, sit meidän basisti Mirko vaikka tulee messiin ja sit haastaa meidät jollain villillä kortilla siinä riffissä. Sit yhtäkkiä on syntynyt jotain tosi siistii ja me ollaan tavallaan kaikki jotenkin onnistuttu niinku rakentaa sitä palapeliä yhdessä. Ja mun mielestä se on niinku tosi nastaa, että kaikki käytännössä inspiroi. Et se on tosi, mun mielestä se on tosi niinku, sillä tavalla aina vaikea sanoa tolleen vaan, että kaikki inspiroi mua, mut kun se vaan on niin.
Kuinka pitkä, tätä voi olla tosi hankala varmaan määrittää, mut kuinka pitkä matka voi niinku tavallaan kulkea siitä pisteestä, että sä saat jonkun vaikka riffi-idea, ja sit kuten sanoit, että basisti heittää siihen oman mausteensa, joten se jalostuu eteenpäin, niin voiko se mennä niinku tosi niinku tavallaan pitkiä matkoja sillä tavoin, että siitä pisteestä, mistä ollaan lähdetty, näiden kaikkien inspiraatioiden ja niinku jatkojalostuneiden ajatusten jälkeen, niin voiko asiat mennä niinku jotenkin?
Voi, siis todellakin. Et mun mielestä, no, itse asiassa meillä oli tuossa reilu 3 viikkoa sitten, meillä oli taas sellainen biisinkirjoitussessio täällä Jyväskylässä. Ja tää on niinku, tällainen niinku biisisessioiden tai kirjoitussessioidenkin pitäminen on meille sinänsä vielä vähän uutta, koska vasta tuossa niinku No Absolution, meidän nyt niinku toistaiseksi uusimman levyn aikana, me vasta niinku ensimmäistä kertaa otettiin tällainen niin kuin tilanne, että meillä on ollut täysin silleen ulkopuolinen ihminen mukana, eli meidän tuottaja Joonas, joka on ollut nyt mukana myös tämän levyn niin kuin biisin kirjoituksen mukana, niin just esimerkiksi näissä sessioissa voi niin helposti käydä silleen, että vaikka meitsi on tehnyt himassa demon jostain yhdestä biisistä, ja mulla on jotenkin käsitys, että tällainen biisi voitaisiin tehdä nyt, että käydään tämä uudestaan läpi, niin siitä pisteestä, kun mä oon tehnyt sen demon himassa, se biisi voi käytännössä muuttua täysin, että siinä on vaan niin kuin se fiilis enää jäljellä, ja se voi päätyä seuraavalle asteelle. Niin mun mielestä toi niin on ehkä paras tapa, miten mä voin selittää tätä prosessia, että käytännössä biisin niin kuin siitä, mitä siinä, no siis siitä vaikka mitä yleisö tulee kuulemaan, niin kaikki voisi muuttua siitä, mutta meidän mielestä se fiilis ja se energia, mikä siinä tietyssä demossa, niin se voidaan viedä eteenpäin silleen, että kaikki muu voi käytännössä muuttua siinä. Ja mun mielestä toi on niin kuin tosi jotenkin outo juttu, mutta toi on just se, mikä mun mielestä on niin siistiä siinä, että tehdään niitä biisinkirjoitussessioita. kun niin kuin, olisi se nyt helppo, niin kuin, että kuka vaan meistä voisi säveltää 10 biisiä, ja sitten ne menee automaattisesti vaan jatkoon, ja me äänitetään just ne biisit. Mutta mun mielestä siinä ehkä ei sitten ole tavallaan just sitä bändifiilistä enää. Että mun mielestä se on hienompaa, että vaikka yksi meistä tekisi koko biisin alusta loppuun, mutta sitten se, että me käydään se, niin kuin käydään se uudestaan ja uudestaan ja uudestaan läpi sitten koko porukalla, niin se on se just, mitä saadaan se kaikkien niin kuin oma, kaikkien omat niin kuin tällaiset inspiraation lähteet ja kaikkien omat niin kuin henkilökohtaiset vaikutteet saadaan siihen biisiin sitten mukaan.
Mainitsit noi lapsuusajan esimerkiksi Backstreet Boys ja Spice Girlsin, niin tunnistat sä, löydät sä niin kuin omasta tekemisestäsi jotain, mitä on jäljellä niistä?
Todellakin löydän. Musta tuntuu, että siis nykyään enemmän kuin koskaan, koska niin kuin puhuttiinkin, että nyt on nämä niin kuin, tavallaan musiikilliset niin kuin nämä mahdollisuudet ovat myös auenneet tässä tosi paljon. Ja mun mielestä niin kuin, mä oon käynyt niin monesti keskusteluun niin kuin, tosi monen sellaisen niin kuin, äärimetallityypin kanssa, jotka on just silleen, tiedätkö, aina sitä mieltä, että jos sä soitat vaikka tollaista musiikkia, sä et voi tykätä Backstreet Boysista. Ja kun mä oon sit taas ihan päinvastainen tyyppi, että mun mielestä tossa ei ole niin kuin, mitään järkeä. Ja mä en aio ikinä rajoittaa itseltäni niin kuin, hyvää musiikkia mun mielestä ihan vaan siksi, että jonkun mielestä se ei, sä et voi tehdä niin samaan aikaan, kun sä teet jotain muuta. Mut kuitenkin, että niin kuin mä oon käynyt tosi monta keskustelua esimerkiksi siitä, että sä voit verrata vaikka jotain Slipknotin ja Slipknotin biisiä ja jotain niin kuin, no mä koko ajan sanon Backstreet Boys, se voi olla ihan mitä vaan, se voi olla vaikka joku Bruno Marsin biisi, se voi olla mikä vaan, niin kyllä sä löydät siitä tosi paljon yhtäläisyyksiä alkuunkin ihan vaan sillä, että miten biisit tehdään, miten hittibiisi syntyy, niin yleensä siinä on joku tietty kaava, että siinä voi niin kuin toistua esimerkiksi just niin kuin, että se voi mennä säkeistö kertsi, se voi mennä säkeistö prekertsi kertsi ja sit niin kuin repeats over and over again. Että kyllä niissä on tosi paljon sellaisia niinku samankaltaisuuksia, jos niitä jaksaa etsiä tolla tavalla. Että mä yritän aina tehdä musiikkia vähän sillä fiiliksellä, että mä en yritä tehdä silleen mitään tietyn tapasta. Että mulla on sellainen fiilis aina, kun mä lähden tekemään vaikka jotain riffiä tai jotain biisiä, että no okei, että mulla on vähän tällainen fiilis tänään, sit lähdetään siitä eteenpäin. Mutta ehkä niinku kaikki noin niinku Backstreet Boys-vaikutteet ja kaikki nämä poppi, rocki, blackis, whatever-vaikutteet sit kuulee vaan siinä lopputuotteessa, että ne on niitä asioita, mitä sä et välttämättä kelaa, kun sä teet sitä musaa, mutta ne on vaan niitä asioita, jotka on niinku niin sun pään sisällä jotenkin. Että se on, niinku jos mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mä oon niinku, I'm a result of my environment, niin mun mielestä mun biisit on a result of everything I've ever listened to, silleen samalla tavalla.
Palaan tohon fiilikseen ja tohon juoksuun. Mitä eroa on juoksemisella ja soittamisella?
Juoksemisessa on mä sanon sen, että niinku vaikka juoksemisessa se syke voi nousta parhaimmillaan niinku aika korkealle, niin silti sä et saa sit loppujen lopuksi sitä, tai ainakaan minä en itse henkilökohtaisesti kuitenkaan saa ihan täysin sitä samaa tyytyväisyyttä kuin esimerkiksi siinä, että mä olisin soittanut keikan. Tai jos puhutaan ihan vaan siitä soittamisesta, niin tavallaan se, en mä tiedä, sillä tavalla niin kuin se juokseminen on ehkä mulle muodostunut alkuunsakin vaan niin kuin korvikkeelta, tai niin kuin se on mulle korvike siihen, että mä en pääse just nyt keikoille. Mutta kyllä en mä tiedä, tosi hyvä miettiä, mutta mä kuitenkin aina löydän tavan yhdistää noikin asioita. Totta kai kun mä juoksen, mä kuuntelen koko ajan musiikkia tai mä sävellän samalla musiikkia, niin tää on silleen vaikea, kyllä, vaikea saada mitään absoluuttista totuutta.
Missä nautit sen juoksemisessa? Mikä on paras hetki?
Paras hetki on, siis se on kyllä se runner's high. Et mä en niinku tiedä oikein, että miten sitä pystyy selittämään, mutta se oli varmaan niinku muutama kuukausi sen jälkeen, kun mä aloitin sen. Niin siinä jossain vaiheessa, kun sä huomaat sen niinku pikkuhiljaa, että sun kunto kohenee siinä, ja sä oot tavallaan, sä oot sen tilanteen herrana just sillä, että sä voit määrittää täysin, että kuinka nopeasti mennään, kuinka pitkälle sä haluat mennä, ja sit kun sä oot päässyt just niin pitkälle, kun sä haluat, niin pystyt sä haastamaan itseäsi vielä pidemmälle. Et mun mielestä kaikki tollaset asiat, että siinä vähän niinku, sä pystyt haastamaan itseäsi tosi niin kuin erilaisilla tavoilla kuin esimerkiksi itsellä niin just niin kuin musiikillisesti, että kun siinä ollaan niin kuin siinä fyysisellä rajalla ja käydään niin rajoilla.
Siis huomasit sä, nyt jämäritän juoksua, koska siis huomasit sen niin kuin eron? Tuliko jossain kohtaa semmoinen, että sä niin oikein tunsit, että hei, nyt mä oon parempi kuin aikaisemmin?
Todellakin. Siis todellakin tuli. Että no, se taisi olla niin kuin... Mä oon aina sanonut, että se oli niin kuin viime vuoden kesäkuun eka päivä. Mä latasin sellaisen appin, joka laskee kaikki kilsot, mitä mä oon tehnyt. Niin jos verrataan siitä pisteestä vaikka niin kuin tähän päivään, niin on se nyt ihan niin kuin valtava ero. Että jos on alkuun ollut just sellainen, että mä hengästyn vaikka niin kuin puolen tunnin jälkeen ja mä saan just vedettyä niin kuin 5 kilsaa putkeen, niin nyt mä oon vetänyt niin kuin sellaisen niin kuin 12 kilsaa tuntiin. Ja niin kyllä se niin kuin just noi tollaset pienet voitot. Sanotaan, että just noi pienet voitot. Ja nyt tavallaan ehkä nyt mä omassa päässäni vielä niin kuin yhdistän asioita enemmän. Että ehkä se on just se kans, mistä mä nautin niin paljon, että kun ihan niin kuin musiikissa sama juttu, että jos mä opin vaikka jonkun uuden tekniikan kitaralla tai mä opin jonkun uuden biisin laululla, niin ne on niitä pieniä voittoja, mistä aina pitää olla ihan helvetin ylpeä ja sit samalla ne työntää sua eteenpäin. Niin mun mielestä se sama juttu päätää ihan täysin tossa niin kuin juoksemisessakin. Ja sit jos halutaan syventyä vielä tai mennä vielä diipimmälle levelille, niin ehkä siinä sit tulee niinku tavallaan tää mun need for self-gratification, että niinku, et just nyt kun mä en esimerkiksi pääse näyttämään tai soittamaan omaa musiikkiani ja meidän bändin musiikkia ihmisille ja saamaan niitä uploadeja niinku in the end of the day, niin sit mä pystyn ainakin niinku, tiiots, vähän niinku heittää itselleni pienet läpyt sitten niinku juoksun jälkeen, että jos mä oon onnistunut jossain tosi hienosti omasta mielestäni.
Mikä, hei, itse asiassa nyt keskeinen kysymys. Kun sä onnistut juoksussa,
ja
sä huomaat, että nyt tää meni hyvin, niin mitkä on ensimmäiset sanat, mitä sä sanot, niinku, mitä sä huudat niinku pääsisälle?
Mä huudan vaan sellainen, että fuck yeah, dude. Se huudan fuck yeah, dude, ja siitä saadaan saman tien, että noi on täysin niin kuin valehtelematta, noi on ne samat sanat, mitä mä huudan sen jälkeen, kun on onnistunut keikka. Että mä lähden lavalta pois ja mä sanon jätkille vaan, että fuck yeah, toi oli siisteintä ikinä. Niin mun mielestä toi täysin sama juttu kyllä pätee niin kuin tähän juoksemiseen kyllä.
Onko sulla siinä juoksemisessa, niin ikään myös soittamisessa, onko siinä niin kuin, tunnetko sä kilpailua siinä niin kuin tavallaan, viittaan sellaiseen, että tosi erikoista, mutta vaikka sä juokset yksin tai teet jotain yksin, sit kun sä onnistut, niin sä tunnet niinku tavallaan voittaneesi, mikä tarkoittaa sitä, että joku on myös hävinnyt. Mutta se, kuka on hävinnyt, niin se oli myös minä itse.
Ja
mikä on niinku jotenkin tosi mielenkiintoinen.
On.
Saat sä kiinni tästä niinku tavallaan kilpailullisuudesta?
Mä saan tosi paljon siitä kiinni ja niinku tavallaan nyt tulee sellainen niin kuin pieni aha-elämys myös tuossa samalla, koska toihan just on sitä, niin kuin, että mä oon ehkä, just jos keskustelisi mun kanssa monta kymmentä tuntia, niin tulisi kyllä hyvin isosti se esille, että ainoa sellainen oikeasti konkreettinen sota, mitä mä oon koskaan elämässä käynyt, on vaan niin kuin oman pääni sisällä. Ja se, että niin kuin, ehkä se on jollain tasolla tuonut mulle myös tosi sellaista, niin kuin, se on vienyt mua tosi paljon eteenpäin, että mulla on aina niin kuin, vaikka mulla olisi joskus sellainen niin kuin epäselvä tavoite vaikka musiikissa, niin mä aina tiedän, että mulla omassa päässäni on joku asia, minkä mä haluan niin kuin biittaa. Mä haluan päästä seuraavalle tasolle jossain asiassa mun omassa päässäni. Niin mun mielestä se on niin kuin ehkä se asia, mikä mua draivaakin eteenpäin koko ajan.
Räkkäät sä itseäsi juoksemalla?
No kyllä, joo, suoraan sanottuna.
Räkkäät sä itseäsi soittamalla?
Joo, kyllä.
Mikä siinä soittamisessa on taistelu? Mikä on siinä fuck yeah?
Siis soittamisessa on se, että siitä asti kun Lost Society perustettiin, niin silloin meillä oli tämä ensimmäinen line-up vielä. Me asuttiin kaikki Jyväskylässä. Tällä hetkellä meillä on yksi jäsen vaan vaihtunut tässä ja hän asuu Helsingissä, mikä niinku, et, totta kai nykyään treenaamme sit, niinku, vähän vähemmän tai niinku, et, ei yhtä useasti, mutta silloin kun me treenataan, niin se tahti on just sama, mikä oli aina niinku alusta astikin. Eli just tämä, että me mentiin siis niinku vuodesta 2011 niinku seuraavat 8 vuotta, me mentiin melkein joka päivä treenikselle. Ja se oli just sitä, että niinku, jos tuli vähänkin sainfiesta, että nyt ei oikeasti jaksa enää soittaa näitä biisejä niinku 10 tuntia tänään, niin sit oltiin sillä, että no vittu ei, kun nyt soitetaan nämä biisit. Ja kaikki toi plussit sekoitettuna siihen, että me vihdoin päästiin tietysti niinku isoille stageille, päästiin tekemään sitä, mistä me nautitaan eniten, niin siitä mun mielestä syntyi se, että niinku ihmiset alkoi puhumaan, että hei, there's a new band in town called Lost Society, ja nää jatket aika vitu hyviä. Ja mun mielestä se oli niinku se ensimmäinen sota, että me näytettiin ihmiselle, että hei, tässä me ollaan treenattu niin paljon kuin ihminen käytännössä voi niinku kimpassa ja erikseen. Ja tämä sama juttu pätee niinku ihan edelleenkin, että mun mielestä aina pitää olla tota, aina pitää, tai siis en mä tiedä, onko se vaan niinku sellainen hieman toksinen käsitys maailmasta, mikä mulla on mun päässä, mutta mulla on aina ollut sellainen fiilis, että mä haluan olla paras, jos mä lähden tekemään jotain.
Sami Elbanna, valtavasti kiitoksia vierailusta.
Hei, kiitos, että mä sain olla tää.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.